Se kemi në një problem t'ja besojmë Zojës, e kështu të bëjmë edhe me problemet e miqve. Është mesazhi i Papës Francesku për njerëzit e shumët, e sidomos të rinjt, që umlodhen para anunciaturës në qytetin e Meksikos, natën para meshës madhe të zdjeles parë të kreshëmve. Ati shejt foli me disa prej tyre dhe u kërkoj të gjithve, të luten në heshtje për të vuajturit.
Bueno, tamo i kansados?
Një dialog zemrash a i papës me besimtare që gadi-gadi nuk donin talinin të shkonte për të vjetur, e Francesku nuk largohet, flet me ta, i pyet nëse janë të lodhë, e duke qeshur, i sfidon të rinzuar, deri në orën 4 mëngjesit.
E pastaj duke ju lutur së bashku Zojës Guadalupes, pikrisht në ditën e vizitës ti prekse në shejtërorën që jashtë kushtuar Virgjës, ati shejt mediton me të pranishmit.
Cada uno de ustedes tiene algún problema en el corazón.
Secili prej jush ka për zemër një ose shumë probleme, por mos i thoni, t'ja ofrojnë Virgjës që të merret ajo me to e t'i zgjidh. Virgjëra është am, është e mirë, është nën, do kushtot edhe se është sështë vjerë. Ati shajt bën shaka, por kërkon edhe të bëhet një hap për para. Maris, ti besojmë jo vetëm problemet tona, por edhe to të miqve e shokve.
Nga njëherë u njohim problemet, thot papa, jo sepse jemi magjistar, por sepse jemi thashë e theme gjinjë, e shkon dhe më tej. Menoni, i këshidhon të pranishmit, për noken që nuk e njini, por e dini se ka një problem të madhë. Dhereni një emër çfarë do dhe besoja në ishën Maris.
Les agradezco mucho la compañía que me hacen acá.
Ju falenderoj shumë për shoqërinë tuaj këtu, përfundon papa. Tani filloj të bëj ftoft e duhet të shkojmë të flem. Falënderit, po shoni e lutuni për mua e Zoti ju bekoft.
Que Dios lo